Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Pranciškus aplankė Vatikane atostogaujančius vaikus. Kardinolas Stella apie parapijų reformos instrukciją. Nuo COVID-19 mirė Brazilijos ir Bangladešo vyskupai. Islamistinis klimatas Turkijoje. Žvilgsnis iš vidaus. Visą Liepos mėnesį Vatikane vyksta pramoginiai vasaros užsiėmimai vaikams iš Vatikano įstaigose dirbančiųjų šeimų. Apie 100 mokyklinio amžiaus vaikų su lydinčiais ugdytojais per dieną žaidžia ir sportuoja Vatikano soduose, dalyvauja užsiėmimuose ir pasisotina vėsinamoje Pauliaus VI audiencijų salėje. Vaikams užsiėmimus veda vyresnieji, vadovaujant kunigui Franco Fontana, Vatikano žandarmerijos ir Vatikano muziejų kapelionui. Pirmadienio priešpietę Popiežius Pranciškus vaikams surengė staigmeną, be iš ankstinio perspėjimo jos aplankė Pauliaus VI audiencijų salėje, kuri yra greta paties popiežiaus namų. Pranešama, kad popiežius priejo prie visų tuo metu salėje pusryčiavusių vaikų, su jais bendravo, vadovai popiežiui pristatė užsiėmimų programą ir parodė vaikams įrengtas pramogų aikšteles, visi kartu išsirikiavo bendrai nuotraukai. Pranciškaus susitikimas su vaikais ir jų ugdytojais truko apie valandą nuo 9 iki 10 ryto. Susitikimo metu popiežius atsisėdo šalia vaikų ir užvedė su jais pokalbį, kalbėjo apie bendravimo ir draugystės svarbą. Negerai vaikams pramogauti vieniems. Žaidžiantys vieni ir atsiskyrę nuo kitų yra egoistai. Reikia žaisti kartu. Reikia draugauti, sakė popiežius, ragindamas vaikus stengtis visuomet būti geresniais. Vienos mergaitės paklaustas, ką popiežius dirba per dieną, Pranciškus atsakė, kad jis yra kunigas ir daro tai, ką visi kunigai daro. O į vieno berniuko klausimą, kas jam kaip popiežiui labiausiai patinka, atsakė, kad jam labiausiai patinka vaikai, todėl jis juos ir aplankė. Apie popiežiaus Pranciškaus vaikams paliudytą dėmesį pranešė Šventojo sosto komunikacijų medijos, spaudos salė ir Vatican News. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Parapijų atsinaujinimui reikia misionieriškumo dvasios. Neužtenka ginti esamos padėties, evangelija skelbiama, išeinant už parapijos ribų, pasakė Benjamino Stella, dvasininkų kongregacijos prefektas, pristatydamas naująją Šventojo sosto instrukciją apie parapiją. Kardinolas Stella patikino Vatican News, jog Liepos 20 dieną paskelbtas dokumentas siekia patikslinti kai kuriuos jau vykdomų pastoracinių gairių aspektus. Instrukcija įspėja apie pavojų parapijoms virsti biurokratinėmis organizacijomis labiau susirūpinusiomis savo išlikimu nei evangelizavimu. Kartu instrukcija yra kvietimas visoms parapijoms atsiliepti į naujų skurdo formų keliamus iššūkius. Gyvename laikais, kai žmonės dažniau keičia gyvenamasias vietas, eina į bažnyčią ten, kur gyvena. Visa tai verčia numatyti kitokį nei tradicinės parapijos modelį. Svarbu, kad bažnytinės normos, pagal kurias tęsiamas jau pradėtas parapijos atsinaujinimo darbas, gerbtų bažnyčios kanoninę sferą, kuri yra universali. Todėl parapijos reforma negali būti ekspertų skonio reikalas, kompetitingųjų užsispyrimo išdava. Reikia aprėpti naujus poreikius, tačiau apimant plačiau, matant bažnyčios visuotinumo matmenį, sakė kardinolas Stella. pasak jo, parapijų nariai nėra firmos samdytiniai, o priklausantys bendruomeniai, kuri yra kaip šeima. Mūsų tikėjimas, reiškiantis mūsų priklausimą Dievui, susitikimą su juo, jo veido adoravimą, turi leisti matyti daugiau nei tik mūsų asmeninius ir šeimos poreikius. Turime suvokti, kad mūsų veikimo sfera yra visa žmonija, ne tik mūsų namų, daržo ir mūsų aplinkos žmonija. Būti misionieriais reiškia kažkiek užmiršti savo kaimą, savo šeimą, savo patogumus, reiškia sutikėjimo grožiu ir evangeliniu džiaugsmu jaustis priklausančiais viešpačiui, o tai reiškia dalytis mūsų turtu su jo neturinčiais, su praradusiais Dievo vertės suvokimą, su ieškančiais, kaip sugrįžti atgal į susitikimą su viešpačiu, pajusti jo buvimą savo gyvenime. Kardinolas prisiminė popiežiaus Pranciškaus dažną raginimą išeiti. Tai reiškia, jog jaučiame, kad mūsų tikėjimas yra tikėjimas, kurį turime skelbti, pristatyti. Yra ne tik klebonijos, ne tik bažnyčių, pastatų, sienos, o žmonės, kuriems reikia to tikėjimo. Mes parapiją pratę matyti, kaip saugotinus ir gintinus rūmus, kaip tvirtovę. Tačiau man atrodo, kad turime padėti raktus į šoną, atverti duris, išvedinti patalpą ir išeiti. Turime žvelgti tolyn į priekį ir matyti tikėjimo stokojančiosius jaunimo pasaulį. Visą pasaulį, kuris eina ieškodamas Dievo, bet nežinodamas, kuriame kelyje jį rasti. Parapija turi pratintis išeiti, būti ieškančiaja struktūra. Kunigai, diakonai, pašvestieji turi gebėti išeiti, būti pakeliui. Tai reikalauja ypatingo pasiaukojimo, nes visi mes mėgstame savo patogumus, įprastas erdves, kuriuose jaučiamės ramus, bet tai nėra tikėjimo vyksmas, sakė dvasininkų kongregacijos prefektas. Kardinolas Stella kvietė parapijas bendradarbiauti, derintis vienai prie kitos, kad taptų gyvomis bendruomenėmis kaip viena didelė šeima. Pasak jo, išėjimo procesijai turi vadovauti dvasininkas. Jis turi padėti parapijos bendradarbiams ir šeimoms išeiti, ieškoti nutolusiųjų, eiti misionierišku keliu, kuris yra džiaugsma ir ramybė suteikiantis tikėjimo kelias.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Brazilijos vyskupų konferencija pranešė, kad nuo COVID-19 mirė dar vienas jau ketvirtasis šalies vyskupas. Jei pirmi trys buvo vyresnio amžiaus, turėjo kitų sveikatų sutrikimų, tai Liepos 18 dieną miręs Palmarės miesto vyskupas Henrique Suarez de Costa buvo sąlyginai jauno amžiaus, energingas ir veiklus ganytojas. 57 metų amžiaus vyskupas į reanimacijos palatą buvo paguldytas prieš dvi savaites, Liepos 4-ąją. Liepos 16-ąją rašoma Brazilijos vyskupų konferencijos interneto svetainės pranešime, vyskupo sveikata labai pablogėjo. Medikai stengiasi išgelbėti jo gyvybę, tačiau jiems nepavyko. Balandžio 14-ąją dieną mirė paraiba vyskupas emeritas Aldo Pagoto. O birželio 1-ąją užgeso Paso Fundo arkivyskupo emerito Pedro Simon gyvybė. Kaip minėta, jie buvo silpnos sveikatos, tačiau koronaviruso pandemija sukėlė dar didesnės ir mirtinas komplikacijas. Taip pat ir birželio mėnesio 16-ąją dieną mirusio Peneda vyskupo Valerijo Breda, misionieriaus saliziečio iš Italijos, Brazilijoje praleidusio beveik 40 metų, mirtis gali būti susieta su koronaviruso užkratu, tačiau galutinio patvirtinimo nėra. Brazilijoje pandeminė situacija itin prasta. Vos per 4 savaites užsikrėtimų skaičius padvigubėjo ir viršijo 2 milijonus. Daugiau užsikrėtimų nustatyta tik Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau reikia atsiminti, kad Brazilijos sveikatos apsaugos sistema turi mažiau diagnostinių galimybių. Kita vertus, dėl dabartinės padėties daug atsakomybės tenka Brazilijos prezidentui Bolsonarui, kurį ekspertai kritikuoja dėl požiūrio į koronaviruso pandemiją. Bolsonaro nuomonė, priešinga jo paties sveikatos apsaugos ministrui, neverta taikyti tokių pandemijos suvaldymo priemonių, kokių ėmėsi beveik visas likęs pasaulis. Brazilas dominikonas Frei Beto, žinomas rašytojas ir visuomenės aktualijų komentatorius San Paulo, didžiausio Brazilijos miesto arkivyskupijos taikos ir teisingumo komisijos narys, pareiškė, jog prezidento sprendimai yra nusikalstami, prisidėję prie tūkstančių mirties. Meldžiamės už amžinąjį vyskupų poilsį, šiandien ypač už Henrik Suarez, taip pat už visas nesuskaičiuojamas naujosius koronaviruso pandemijos aukas. Tegu gyvenimo dievas visus pagodžia ir sustiprina, parašė Brazilijos episkupato pirmininkas arkivyskupas Valmar Oliveira de Azevedo. Taip pat ir Bangladešo vyskupų konferencija pranešė, kad Liepos 13 dieną neteko savo sekretoriaus, Moses Costa, Čitagongo vyskupo, kuris taip pat buvo atsakingas už jaunimo sielovadą. Pasak kardinolo iš Bangladešo Patriko de Rosario pasirašyto pranešimo, vyskupas Moses Costa ligoninėje pragulėjo mėnesį. Buvo pagristų vilčių, kad atsistos ant kojų, tačiau Liepos 11-ąją jį vėl ištiko sveikatos krizė, o po 2 parų intensyvios terapijos skyriuje mirtis. Pasak kardinolo de Rosario, vyskupo Kosto sveikata sušlubavo dėl koronaviruso, po to prasidėjo grandininė reakcija, daugybiniai insultai. Moses Costa Čitagongo vyskupu buvo paskirtas 2011-aisiais. 2017 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė tos pačios arkivyskupijos arkivyskupu. Tai nedidelė vyskupija, ji susideda iš 11 parapijų ir 30 tūkstančių tikinčiųjų.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Dešimtis valstybinių, religinių ir pilietinių autoritetų išreiškė nepritarimą ir nusivylimą dėl Turkijos prezidento Erdogano potvarkio buvusią krikščionišką baziliką Hagija Sofija, pastaruosius 80 metų tarnavusią kaip muziejų, krikščioniškos ir islamiškos civilizacijų susitikimo simbolį vėl paversti mečete. Pasak jų, šis vienpusis gestas mažina santarvės dvasę. Tuo tarpu Turkijos vyriausybė pareiškė, kad Hagija Sofija panaudojimas yra jos vidinis reikalas. Hagija Sofija pavertimą mečete tarptautinėme kontekste Turkijos lyderis vaizduoja kaip atkirti Jeruzalės pripažinimui vien Izraelio sostinę, ignoruojant Palestiną, pritariant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tuo tarpu vidinėme kontekste, kaip rašė įvairūs apžvalgininkai, Turkijos prezidentas pamalonino radikalesnių pažiūrų musulmonus, kurie už tai pasiryžė atleisti ekonominius ir socialinius sunkumus. Galima priminti, kad Erdoganas iškilo kaip islamiškos pakraipos politikas. Hagija Sofija pavertimas mečete taip pat liudija pasaulietinės ir demokratinės Turkijos silpnėjimą. Apie krikščionims nepalanko, ar tiksliau priešiškai ir sleginti klimatą, be dviprasmybių kalba turkas parlamentaras Tuma Celik, krikščionis. Jo interviu paskelbtas popiežiškojo misijų instituto interneto svetainėje, Misione e Mondo, misija ir pasaulis. Deja, mūsų visuomenėje egzistuoja ultranacionalizmas, kuris minta latentiniu fanatizmu, antisemitizmu ir krikščionofobija. Šiandien šie jausmai tapo normaliais ir regimi įvairiausiuose visuomenės sektoriuose, nuo mokyklos iki politikos. Vyriausybės žargonas ir nereagavimas į neapykantos nusikaltimus maitina šį slogų klimatą ir gaivina senus nusistatymus. Diskriminacinės kalbos nesulaukia jokių kliūčių ar sankcijų, yra nebaudžiamos ir visuomenėje, kuri nėra išugdyta gerbti kitą, jos virsta išpoliais prieš krikščionis, jų bažnyčias ir kapines, pasakojo Tuma Celik. Pasak jo, Turkijos visuomenėje vis mažiau pagarbos išraiškos ir žodžio laisvei. Turkijos prezidento linijai nepritariantis žurnalistai, akademikai, visuomenės veikėjai vadinami susimokiusiais vidaus priešais ir panašiais epitetais. Į šią kategoriją jau beveik automatiškai patenka žydai, musulmonai, alavitai, kurdai, krikščionės. Nėra atsitiktinumas, kad su Turkijos prezidento šeima susijęs žurnalas Hirsek Hayat neseniai paskelbė tyrimą apie nuo 1999 metų Jungtinėse Amerikos valstijose prisiglaudusį imamą Fethullah Gulen, kurį valdžia vadina didžiausių teroristų ir 2016 metų perversmų rengėjų. Tarp jo bendražygių, kuriuos taip pat galima pavadinti teroristais, esąs ir Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I ar žydų Stambulo vyriausiasis rabinas Isahak Kahleva, net prieš daug metų miręs armėnų patriarchas Šenork Kalutijan. Pasak Tuma Dželik, tokiu purvo pilimu polarizuojama viešoji nuomonė ir nukreipamas dėmesys nuo tikrų problemų. Tiek Baltramiejus, tiek žydų bendruomenė, tiek keli krikščionės parlamentarai paneigė ir apskundė minėtą tyrimą. Deja, pats Turkijos prezidentas prisideda prie kiršinančio žudyno. Keletą kartų jis piktai kalbėjo apie tuos, kurie liko po kardo. Tai nepagarbus ir ciniškas pasakymas apie patyrusius 20-ojo amžiaus persekiojimus Osmanų imperijoje, armėnų ir dalies tarptautinės bendruomenės pripažintus genocidinio pobūdžio. Turkijos parlamentaras krikščionis kritikavo keletą epizodų, kurie iliustruoja, kaip greitai krikščionis įrašomi tarp priešų. Sausi, be jokių įrodymų, buvo areštuotas ir terorizmu apkaltintas tėvas Aho iš Mor Jakub vienuolyno krašto pietryčiuose Mardine, kur krikščionių gyvenama beveik 2000 metų. Kažkas paskleidė gandą, kad jis davė maisto ir vandens kurdų sukilėliams. Atvejo paviešinimas padėjo jį ištraukti iš vienutės, tačiau byla dėl tariamo terorizmo tęsiama ir bus nagrinėjama po pandemijos. Kitas atvejis – tai senyvo amžiaus chaldėjų katalikų poros, turinčios sūnų kataliką, dingimas. Šie du žmonės buvo grįžę gyventi į kaimelį su labai ilga krikščioniška istorija. Tačiau dauguma jo gyventojų buvo išvyti arba priversti išvykti ir gana akivaizdu, kad būtent to ir trokštama. Tai labai atidžiai kariuomenės kontroliuojama zona. Galiausiai žmonos kūnas buvo rastas prie dubės, vyro kūno iki šiol nerasta. Labai didelių įtarimų sukėlė visokeriopas vengimas tirti šios poros mirties aplinkybės. Kai Stambule buvo išpuolių prieš bažnyčias, politiniai lyderiai taip pat tylėjo. Vargu, ar tyla būtų lydėjusi išpuolius prieš mečetes. Pasak Tuma Dželik, žodžiai yra labai svarbus. Pagarbi kalba yra labai svarbi. Reikia ugdyti tokią kalbą ir vengti tokios, kuris sėja neapykantą. Pradedant nuo mokyklų, kurių švietimo programos dėja neatspindi krašto religinio ir etninio įvairumo, yra orientuotos į suvienodinimą. Religinės, etninės ir kalbinės mažumos savo mokyklų atidaryti negali, nors tarptautiniai standartai tokią teisę pabrėžia. Nepaisant visų sunkumo negalima nuleisti rankų. Nepraradome vilties ir neprarasime. Net jei esame vadinami išdavikais ir palami, nuširdžiai mylime savo kraštą ir norime jį apginti. Todėl tęsime savo kovą, nepasiduosime, tvirtino Tuma Dželik, vienas iš nedaugelio krikščionių parlamentarų Turkijos parlamente.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.